Ви слухаєте Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Олена Тиханович. У Національному банку стверджають, що нові купюри будуть пропагандувати історичну спадщину Білорусі. У Мінську з візитом знаходяться представники Держдепартаменту США. Журналісти цікавилися у їх, чи можна чекати вертання американського посольства у повному форматі. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Сергію Навумчику, і він сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Улады Великобритании, Ирланды и Нидерландов отменили полеты своих самолетов у Шарм-аш-Шейх. Полеты над Синайской полувыспой с сегодняшнего дня заборонены для украинских авиакомпаний. Такое решение принято в связи с информацией об возможном выбуху на борте российского лайнера А-321. Тем часом прессовый секретарь президента России Дмитрий Песков назвал версию теракту на борте лайнера спекуляцией. Неузабаве после публикации поведомления об возможном выбуху на борте российского самолета премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поведомил, что полеты самолетов британских авиакомпаний у египетский курортный город Шарм-эш-Шейх, откуль вылетел 31 кастрычника загиблый над Синаем российский самолет, припыненное решением британского урада. Улады краины рыхтуют вывести с Египта каля 10 тысяч туристов. Спынить полету у Шарм-эш-Шейх вырешило и керавництво громадянской авиации Ирланды. Сегодня решение припынить, как минимум до 8 листопада, полеты у аэропорт Шарм-эш-Шейх принял МЗС Нидерландов. Як удакладняє сайт NL Times NL, рашэнне будзе дзейнічаць да вынікаў інспекцыі, якую брытанскія спецыялісты маюць намер правесці ў егіпецкім аэрапорце са згоды ўладаў гэтай краіны. Дзяржаўная авіяцыйная служба Украіны сёння таксама забараніла ўсім украінскім авіяперавозчыкам планаваць палёты над Сінайскай паўвыспай. Міністэрства замежных справ Нямеччыны пакуль абмежаваўся рэкамендацыяй турыстам з гэтай краіны ўстрымлівацца ад палётаў над гэтай тэрыторыяй. Афіцыйна представники России по-ранейшему обвергают версию теракту и лечат, что подстав спинять полеты у Египет российских авиалайнеров покуль нема. У Румынии протягиваются акции протесту, не глядя на отставку премьера. Демонстранты потребуют проведения дотерминовых выборов и политических реформ. У Бухаресте минулые ночи тысячи протестовцев снова вышли на улицы. Учора поздно вечером демонстранты прошли маршем до будинка парламента, потребуя проведения дотерминовых выборов и политических реформ. Маніфестацыі адбыліся ў іншых гарадах краіны, у тым ліку ў Клуджы, Тымішаары і Канстанцы. 3 лістапада каля 20 тысяч чалавек удзельнічалі ў пратэснай акцыі ў Бухарэсці ў сувязі з пажарам у начным клубе сталіцы, ахвярамі якога сталі дзясяткі людзей. Пратэстоўцы заявілі, што да трагедыі прывяла карупцыя, запатрабавалі адстаўкі ўрады, пакарання асобаў, адказных за тое, што адбылося. У сераду прэм'ер-міністр Румыніі Віктар Понта абвясціў пра сваю адстаўку. Разам з ім паўнамоцтву склаў увесь склад кабінета міністраў. Сёння, як чакаецца, прэзідэнт Йоханнес Клаус пачне кансультацыі з палітычнымі партыямі для абрання новага прэм'ер-міністра і фармавання новага ўраду краіны. 30 кастрычніка гэтага году ў выніку пажара ў начным клубе ў румынскай сталіцы загінулі 32 чалавекі, дзясяткі людзей у выніку атрымалі раненні. На хвалях Радіо Свабоды вы слухали выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у